Čau visiem un esiet sveicināti mūsu jaunākajā Vepraša audio sērijā. Vepraša audio ir 6 sērija kurs un mani sauc Līna Slaja.
Un es esmu Viesturs Celmiņš.
Un mani sauc Lāsma Ivaska.
Un šajā kursā mēs pievērstīsimies dažādām pilsētas un tajā notiekošo procesu inovācijām.
Tos, kurus interesē šīs idejas ieviest reālajā dzīvē, aicinu uz pilsētvidas hakatonu, kas norisināsies jau šī gada novembrī.
Un hakatonā mēs priecāsimies sastapt tik vienu, kas vēlas radīt ko jēgpilnu, gan sev, gan arī citiem pilsētniekiem.
Viena jēgpilna, vismaz aizraujoša.
Pagaidām patīkam klausīšanos.
Mēs šodien runāsim par naudu, bet tas nebūs par eiro vai dolāriem, par to, lai runā finansisti savos podkastos. Mēs, Vepraša audio, runāsim par tādu naudu, ko tu un es mēs varam uztaisīt paši. Jā, to var darīt, jā, tas ir legāli, tu vari printēt pats savu naudu. Ja vien tu nemēģini izprintēt eiro, tad gan tas nebūs okay, un to mēs noteikti nerekomendējam. Un patiesībā es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs jau šobrīd savā ikdienā paralēli eiro izmantojat arī dažādas neoficiālās valūtas. Tavi rimī kartes punkti ir pilnīgi izdomāta nauda, avio sabiedrību lojalitātes punkti ir pilnīgi izdomāta nauda un... Pietuvinātāk mūsu pilsētas tēmai, visticamāk es arī kaut ko dzirdējis par Ventspils ventiem. Un mūsu pirmais šīs epizodes viesis, Edgars Kampers no Nīderlandes, jau kopš 90. Gan konsultē, gan arī palīdz pilsētām un organizācijām izdomāt un ieviest pašiem savas kopienas valūtas.
Yes, so I'm Edgar Kampers.
Jā, tātad esmu Edgars Kampers. Es esmu Coin dibinātājs, un Coin ir fonds, kas atbalsta un ievieš kopienas valūtas gandrīz visur pasaulē. Mēs līdz šim esam atbalstījuši, es domāju, vairāk nekā 100 valūtu ieviešanu, un šīs valūtas vienmēr ir instruments, lai risinātu kādu problēmu. Tātad jāsāk ar problēmu, un tās var būt ļoti dažādas. Piemēram, kā mēs varam nodrošināt, ka pilsētas iedzīvotāji šķiro atkritumus, vai kā mēs varam pārliecināties, ka cilvēki izvēlas braukšanu ar velosipēdu, nevis ar privāto automašīnu, vai arī kā mēs varam nodrošināt, ka vecāka gadagājuma cilvēki ir mazāk vientuļi, jo viņus apmeklē jauni cilvēki, kas dzīvo tiem līdzās.
Vai tu atceries, kad tu pirmo reizi dzirdēji par kopienas valūtu ideju un kā tu izdomāji tajā visā iesaistīties?
Jā, es zinu to diezgan precīzi. Man bija draugs, kas dibināja bartera jeb maiņas sistēmu Noppes Amsterdamā, un Noppes ir viena no pirmajām šāda veida iniciatīvām Eiropā. Noppes sistēmā cilvēki var savstarpēji tirgoties ar precēm vai pakalpojumiem, un šim nolūkam tie izmanto nevis valsts valūtu, bet iekšējās Noppes monētas, jeb kredītu sistēmu, un šī sistēma balstās uz ideju, ka jūs ieliekat tikpat, cik izņemat. Tātad, es pievienojos Noppes 1993. Gadā, divas nedēļas pēc tam, kad viņi uzsāka šo ideju. Es biju 27. Biedrs. Es iemācījos ļoti daudz. Mēs iemācījāmies daudz arī kā kolektīvs, un es varēju noorganizēt savas kāzas, gandrīz pilnībā izmantojot tikai Noppes sistēmu. Mums vajadzēja ārējo valūtu, lai iegādātos pārtikas preces un lai izīrētu auto, bet par visām pārējām lietām mēs norēķinājāmies Noppes sistēmā, un tādā veidā dabojām DJ, fotogrāfu, šoferi, pavāru un arī par lielāko daļu dzērienu mēs maksājām ar Noppes monētām. Kopā tas bija vairāki tūkstoši Noppes. Pēc tam, protams, man vajadzēja to visu nopelnīt atpakaļ, darot lietas citiem šīs sistēmas biedriem, un attiecīgi es biju aktīvs Noppes dalībnieks. Bet, jā, tā bija mana pirmā pieredze.
Mēs ar tevi sazinājāmies, lai uzzinātu vairāk par vienu no tavām ieviestajām valūtām Nīderlandē. Vai tu vari izstāstīt, kā strādā Samendoon valūta?
Tātad man ir Samendoon karte un arī telefona lietotne. Bet lielākā daļa cilvēku izmanto karti, un ar šo karti es varu doties jebkurā veikalā, kas piedalās Samendoon sistēmā. Tie ir aptuveni 50 veikali, un no katra mana pirkuma tur tie piešķir man dažus procentus atpakaļ vietējā Samendoon valūtā. Teiksim, es veicu pirkumu par 50 eiro, un es saņemu atpakaļ, piemēram, 5% no šīs summas. Kas nozīmē, ka manā kontā tagad ir 2,5 punkti, bet tas nav vienīgais veids, kā es varu saņemt punktus, jo es varu paveikt kādu darbu, ko vēlas kāda sabiedriskā organizācija un arī tādā veidā saņemt punktus. Piemēram, es varu noorganizēt vasaras pasākumu senioriem aprūpes centrā, vai arī savlaicīgi samaksāt savu īres vai komunālo pakalpojumu maksu, Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Vēl viens piemērs. Es varu palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši slimnīcā. Un mēs runājam par vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem nav atbalsta no ģimenes. Mēs varam izveidot brīvprātīgo grupu, kas gatavi tiem palīdzēt atvesaļošanās laikā, piemēram, atnesot pārtikas produktus vai ko citu. Un tādā veidā viņi var doties no slimnīcas mājās ātrāk, kā tad, ja viņiem nebūtu šāda atbalsta. Kopā mums ir vairāk nekā 70 šāda veida atlīdzības piemēri. Un lielākā daļa ir tādi, kas rada pievienoto vērtību visām iesaistītajām pusēm. Tātad, namu pārvaldnieks vēlas motivēt cilvēkus, lai tie samaksā komunālos pakalpojumus savlaicīgi, jo tādā veidā to naudas iekasēšanas izmaksas samazinās, bet veco ļaužu aprūpes centram nepietiek naudas, lai organizētu brīvā laika aktivitātes iemītniekiem. Bet ja to dara brīvprātīgie, tad tas noteikti centram ir aktuāli. Neviena organizācija vai veikals nekad nepiedalīsies šādā sistēmā, ja viņiem nebūs biznesa pamatojums to darīt. Tāpēc vērtības definēšana katrai institūcijai ir ļoti svarīga, un tā ir liela daļa no mūsu darba.
Samendūna valūtai ir vēl viens interesants elements. Tā ir brīvprātīgi obligāta ziedošana.
Tātad, ja jūs kļūstat par daļu no schēmas, jūs saņemsiet punktus no uzņēmumiem un iesaistītajām organizācijām un pašvaldības iestādēm. Un jums ir pienākums. Tas varbūt ir nedaudz sarežģīti, bet jums ir pienākums ziedot daļu no šiem saņemtajiem punktiem kādai no vietējām organizācijām, kas jums patīk. Un tas var būt jūsu dēla futbola klubs, tas var būt senioru adīšanas klubiņš. Tas var būt kādam, kas organizē brīvdienas bērniem invalīdiem. Būtībā jebkas. Un minimālā summa, kas jums jādod, ir 20% no saviem uzkrātajiem punktiem, bet jūs varat arī dot visus 100%. Un mēs redzam, ka daudzi cilvēki izvēlas dot visus punktus, jo viņi tos var dot aktivitātēm, kas viņiem patīk. Jo tas ir viņu dēla futbola klubs. Mēs arī redzam, ka cilvēki ar mazākiem ienākumiem izvēlas ziedot minimālos 20%, jo tiem jānodrošina sava pirktspēja, jo visus atlikušos punktus tie var tērēt savām vajadzībām, piemēram, pārskaitīt kaimiņiem par palīdzību vai arī, lai samaksātu par pārtikas vai citiem produktiem vietējos veikalos. Tātad, tā ir visa ideja, un beigās sabiedriskās organizācijas saņem atpakaļ kā ziedojumus apmēram 40% no visiem punktiem, kas ir apgrozībā. Pēc tam savukārt var izmantot, lai iegādātos dažādas nepieciešamās preces veikalos, kas arī piedalās šajā iniciatīvā.
Un pie tam svarīgi atzīmēt, ka Nīderlandē Samendūna piemērs nav tikai iedzīvotāju aktivizēšanas schēma, bet tā biznesa modelis ļauj nosekt arī tā uzturēšanas izmaksas.
Tā darbojas jau 4 gadus, un tā ir viena no retajām, kas primāri vērst uz sociālajiem mērķiem, bet strādā bez zaudējumiem un pat gūst nelielu peļņu. Šādā veidā nevar kļūt bagāts, vismaz ne šādā mērogā, bet Samendūna sistēma ir laba, jo lielākā daļa citu mums zināmo piemēru vienmēr ir mīnusos. Tiem nepieciešami brīvprātīgie vai pašvaldības subsīdijas. Un pretējā gadījumā tie nevar eksistēt. Mēs centāmies virzīties no tā prom un mēģināt saprast, vai mēs varam uzbūvēt tādu biznesa modeli, kas pilnībā sektu tā pārvaldības izmaksas.
Un kādi būtu tavi ieteikumi jebkuram individam vai organizācijai, kas pēc šīs epizodes vēlētos kaut ko līdzīgu izveidot savā apkaimē vai savā kopienā? Ar ko sākt?
Ir nepieciešama liela daudzveidība. Vislabāk, ja tiek izveidota lielāka grupa jeb konsorcijas, kas iekļauj arī sabiedriskās organizācijas, piemēram, pašvaldības un veselības aprūpes iestādes, izglītības organizācijas, universitātes, šāda veida partnerus, kā arī vietējos uzņēmumus, ne tikai veikalus, bet arī uzņēmumus, kas dara citas lietas. It īpaši, ja kāds no tiem ir nedaudz lielāks, lai gan ik viens būtu aicināts. Ja šāda grupa kopā nolem, ka vēlas veidot šādu iniciatīvu, tad mēs vienmēr iesakām organizēt kopīgu semināru, kur visi dalībnieki kopā izstrādā savu valūtu, jo tādā veidā mēs nodrošinām, ka visu intereses ir iekļautas un radīta gatavība piedalīties.
Man liekas, ka mēs esam ieguvuši ļoti daudz interesantu informāciju no tevis, bet vai šīs intervijas noslēgumā tev ir vēl kaut kas, ko tu vēlēsi piebilst, pirms mēs finišējam?
Jā, es vēlētos aicināt Rīgas cilvēkus, organizācijas, jūsu pašvaldību vai institūcijas, kas pārvalda apkaimes, kā arī citus, par kuriem jūs zināt, ka tie būtu ieinteresēti izmēģināt. Vai mēs varam savest visas šīs puses kopā, lai izveidotu cilvēku un organizāciju kodolu, kas kopienas valūtas ideju varētu testēt arī Rīgā.
Otrs mūsu epizodes viesis ir Ēriks Van Heks. Viņš ir informācijas pārvaldības un tirgu profesors Erasmus Universitātē Rotterdamā un ir analizējis vairāk kā 20 dažādas kopienas valūtas, mēģinot saprast to atšķirības un arī veiksmes faktorus.
Kas ir tie galvenie ieguvumi, ko kopiena var gūt, izveidojot šādu savu valūtu? Jo tas izklausās pēc diezgan liela darba, diezgan lielām pūlēm, lai to izveidotu un uzturētu, tāpēc jā, pirmais jautājums, kas rodas, ir kāpēc? Kāpēc kopienai veidot savu valūtu?
Galvenais ieguvums ir tas, ka nauda paliek turpat kopienā. Ja jūs maksājat ar eiro, jūs varat tērēt eiro visur. Ja maksājat ar savas kopienas valūtu, tad jūs to varat tērēt tikai pie vietējiem uzņēmumiem. Un attiecīgi jūs padarat savu kopienu spēcīgāku, nevis novirzat naudu atpakaļ globālajā tirgū. Tādējādi šādas valūtas spēcina vietējās kopienas, un tas, es domāju, ir ļoti svarīgi šajos nemierīgajos laikos.
Es saprotu, ka, lai kopienas valūta strādātu, ir nepieciešama diezgan liela uzticība gan organizācijai, gan citiem iesaistītajiem. Jo, ja es palīdzu kādam šobrīd, es gribu, lai pēc gada vai vienalga, kad es izdomāju, kad es gribu kādu citu palīdzību, es gribu, lai tā sistēma strādā tad. Bet varbūt tu vari pastāstīt vairāk par tām lietām, kas padara kopienas valūtu veiksmīgu.
Jā, vairumā gadījumu izrādās, ka attālumam ir nozīme. Jo cilvēki, kas ir tūmā, dzīvo netālu, parasti šiem cilvēkiem jūs uzticaties vairāk. Piemēram, šobrīd Eiropā novērojams pieaugums ar nelielu enerģijas kooperatīvu rašanos, kas arī izmanto vietējo valūtu, šajā gadījumā elektrību, un dalās ar elektrības vienībām ar saviem kaimiņiem un vietējo kopienu. Vēl viens aspekts ir tas, ka visiem kopienas valūtas dalībniekiem nepieciešams kopīgs mērķis. Sava veida visaptverošs mērķis, kāpēc mēs to darām. Piemēram, enerģijas kooperatīvam tas varētu būt nevis, lai mēs kļūtu bagāti, bet lai vairāk izmantot atjaunojamo enerģiju vai elektroenerģiju, jo tā ir vidē draudzīgāka. Dalībnieku starpā jābūt arī uzticībai, kā arī uzticībai, ka sistēmai varēs pievienoties jaunpienācēji, kā arī tam, ka tie kopienas dalībnieki, kas pārkāpj noteikumus, tiks vienā vai otrā veidā izslēgti. Tāpēc veiksmīgai kopienas valūtai nepieciešams arī iedibināts pārvaldības mehānisms, kas nodrošina noteikumu ievērošanu, kā arī īsteno valūtas apriti tādā veidā, ka ik viens kopienas dalībnieks gūst labumu. Ja jums ir kopiena, kur cilvēki tikai ņem un neviens neko nepienes, tas, protams, nedarbojas. Ja visi kaut ko dod un neviens neko neņem, tad arī sistēma nedarbojas. Un jums nepieciešams līdzsvars starp, tā teikt, piedāvājumu un pieprasījumu pusi. Tāpēc jums ir nepieciešama pārvaldība. Un tad pēdējais elements ir tas, ka jums nepieciešama arī platforma, proti tehniskā platforma, kas ļauta jums dalīties ar valūtu vai elektrības vienībām. Tāpēc zināšanas par digitālajām tehnoloģijām var palīdzēt, bet ir arī kopienas, kas neizmanto nekādas tehnoloģijas un vienkārši drukā paši savu papīra naudu.
Tad ir četras lietas. Pirmā, attālumam ir nozīme. Tāpēc sāc ar savu tuvējo kopienu. Otrakārt, atrod kopīgu mērķi vai kopējo labumu visiem savas valūtas lietotājiem. Trešā lieta – izdomā pārvaldības mehānismu, kas ir caurspīdīgs un lietotājiem uzticams. Un visu beidzot, padomā arī par tehnisko platformu.
Es domāju, ka kopienas valūtas paver ļoti pozitīvu skatu uz pasauli. Sadarbība pēc savas būtības ir daudz spēcīgāks virzītājs spēks sociālo problēmu risināšanai nekā konkurence. Un tā jau ir kopienas valūta būtība, jo, ja tā ir labi izstrādāta, tā to nodrošinās un veicinās kopdarbību un sadarbību, nevis konkurenci, konkurenci, konkurenci.
Tev informācija, pirms mēs sākam, mēs jau runājām ar profesoru no Rotterdamas, kas pēta kopienas valūtas, un arī ar Džeku, kas jau 25 gadus palīdz ieviest organizācijām pilsētām savas valūtas.
Jā, ko es tur daru visam mīdā?
Tu esi digitālo valūtu cilvēks.
Okay.
Jā, bet tā kā mēs sākam ierakstīt, tad varbūt mēs varam sākt ar to, ka tu varētu iepazīstināt ar sevi, kas tu esi, ko tu dari ikdienā.
Mani sauc Kristaps Banga, esmu Accenture Latvija inovācija vadītājs. Strādāju ar jaunu ideju ieviešanu, skatāmies principā, kā palīdzēt risināt klientiem viņu esošās problēmas jaunos veidos.
Un mēs šodien runājam par digitālām valūtām, un es zinu, ka jums ir iepriekš Accenture iekšienē bijusi jau ideja par tādas uztaisīšanu, bet varbūt to var iztaistīt vairāk par to, kā tāda ideja parādījās, kas tur bija iesaistīts, un jā, kas tas bija?
Jā, mūsu klientiem ir ļoti daudz darbinieki, un arī viņi meklē risinājumus, kā veidot šīs te iekšējās valūtas. Agrāk, mēs zinām, bija dažādi risinājumi, kur cilvēki uzkrāja kaut kādas virtuālās, tur voucherus, kaut kādus punktiņus, jā. Tad mūsdienās tam pieiet jau daudz racionālāk, un viņu var monetizēt kā tādā virtuālā valūtā. Līdz ar to tam risinājumam mēs redzējām vairākas pielietojumus un izveidojām gan mobīlo aplikāciju, jo cilvēkam visērtāk pārvietojoties un norēķinoties ir viņa mobīlais telefons. Tāpat laikā mēs izstrādājām arī vienu vizuālu risinājumu, tika uztaisīta miniatūra vending mašīna.
Nu, tā kā automāts.
Jā, tika uztaisīts miniatūras preču pirkšanas automāts, kurā tika ielikts demo elements austiņas, kurš korājās uz āķīšu, un tenī brīdī, kad notika šis te virtuālās valūtas pirkums, tad notika tika iedarbināts IoT mehānisms, un pirkums izkrita caur apakšu ārā, un cilvēks varēja tikt pie šīs te mantas. Un šādu mēs ļoti viegli parādījām, ka tas realitātē notiekās, jā. Nu, kaut kā tā.
Bet vai jums nebija ideja arī iepriekš par to, kad jā, ir iekšējie pasākumi, tad tur cilvēki var iet pie bāra un norēķināties ar to valūtu?
Šis te piemērs vienkārši uzskatām parādīja, ka cilvēka izdarot pirkumu, tā prece tiešām tiek tā kā triggerota un viņa parādās, bet pareizi tu saki, tie use case bija domāti daudz, teiksim, ikdienišķāki, ņemot vairāk, ka mums lejā ir kafejnīca, ja, kad vienoties arī ar kafejnīcu, ka viņi ieslēdzē šī ekosistēmā un cilvēks var jau stāvot rindā noskenēt QR kodus konkrētajām precēm, kuram tur karbonāda salāts dzēriens. Principā viņš jau var upfront samaksāt, un, protams, kā es ar minēju, bija doma to izvērst ne tikai pašiem darbiniekiem, bet arī visa VF kvartāla ietvaros, kad ir iespējas gan norēķināties sabiedriskā transportā, gan iegādājoties, piemēram, mobilās ierīces no mūsu draugiem LMT, vai ejot uz kaut kādām izklaides pasākumiem VF-ā. Tā kā...
Un tas nozīmē, ka jums tas risinājums šobrīd stāv kabatā, jā?
Viņš tieši tā, viņš stāv kabatā. Viens blokers patiesībā bija juridiskais, jo tanī brīdī Latvijas likumdošana vēl konkrēti nebija noregulējusi blokķēdes risinājumu monetizāciju, jo tur veicot šo te pirkumu, vismaz tanī brīdī tik ļoti transparenti neparādās PVN daļā, un dažādiem pirkumiem ir dažādas PVN daļas, un tad tur restīvi likumdošana bišķiņ iepalika tehnoloģiskajam progresam.
Un tu jau pats pieminēji blokķēdi. Jautājums ir, mēs bieži dzirdam par digitālajām valūtām kontekstā ar blokķēdi, ja blokčeinu. Un vai šīs divas lietas vienmēr iet roku rokā, vai arī, ja es gribu uztaisīt digitālo valūtu, es varu nemeklēt pa Rīgu obligāti kādu blockchain speciālistu?
Blockchain lielā mērā ir iesaistīta tā iemesla dēļ, ka ir vajadzīga šī uzticamība šeit digitālajai valūtai. Tāpat kā mūsu fiziskajai valūtai, ja ir kaut kādi iestrādāti bankas, tur vai nu diedziņi, vai nu ūdenzīmes, vai nu kaut kādas tur specifiskas lietas, lai mēs ticētu, ka tā monēta, tas papīrs ir īstais un ka mums nemēģina kāds apmānīt. Ja? Tāpatās arī blokķēda, tā sistēma sastāv no blokiem, līdz ar to nav iespējams izņemt atsevišķu vienu bloku, viņu tā kā samainot, samānot, lai pārējā sistēma to neredzētu. Ja? Bet, ja tu plānotu ieviest, pieņemsim teikumā, mazā kolektīvā, nu, vai mazā kolektīvā, vai slēgtā kolektīvā šo te risinājumu, es teiktu, ka nav obligāti blokķēdi, jo slēgtā kolektīvā, kur ir uzticamība un kur tas vairāk pilda funkcionalitāti, slēgtā ekosistēmā tad blockchain nav nepieciešama.
Un mums šī kursa, nu šī Vefresh audio kursa beigās ir plānots hackathons, un viena no lietām, ko mēs arī gribam aicināt cilvēkus, ir padomāt par šādu veidu iniciatīvām apkaimē vai citur Rīgā, un mans jautājums tev ir, tā kā jūs esat izstrādājuši jau vairāk šāds risinājums, vai tev liekas, ka 24 stundu laikā var tikt līdz mazam proof of concept vai risinājumu pierādījumam komanda?
Droši vien dažādiem cilvēkiem atšķirsies definīcija par proof of conceptu. Proof of conceptu koncepta uzdevums ir pierādīt vai parādīt, pareizāksot, kā tas strādās. Ļoti bieži tie saucamie clickable dummies, kas nozīmē, ka tur bieži vien pat nav nekāds backends, un es pat teiktu, tādā POC līmenī, tur pat blockchain varētu arī pat nestāvēt blakus. Tur varētu vienkārši parādīt, kā es, kā, vai tu kā Lāsma ar aplikāciju atnāc, noskanē kaut ko, tas triggero to, mēs varam samaksāt, un blakus parādīt ekrānā, kad jā, tur tiek izmantoti blockchain, hash, kādi algoritmi, kas tā kā enkripto to visu un tam līdzīgi. Jo viens no galvenajiem blokeriem patiesībā, kāpēc blockchain nav tik ļoti attīstījusies, ir patiesībā šo te use case identifikācija, kur tad viņu pielietot, bet kas vēl sarežģītāk, konsensus starp visām iesaistītajām pusēm, ja? Ja tur pieņemsim ir, nezinu, tur ēdnīca, tur ir kaut kāds viens īrnieks, tur ir tas, tad novienoties, kā tas viss strādā, tas patiesībā ir aizņem vislielāko procesu, tā kā, es teiktu, tā tehnoloģiskā prototipēšana ir patiesībā pat šodien jau vienkāršākā daļa.
Ok, labi, un ja ir kāds interesants, kas vēlētos tagad izveidot savu digitālo valūtu, kas ir tavi ieteikumi, ar ko sākt, kur iet, ko darīt?
Droši vien atbildot vai paturpinot šo iepriekšējo teikumu, es iesaku novalidēt vispirms, vai tu risini pareizo problēmu, vai vispār tā problēma eksistē. Jo tikai tāpēc, ka ir baigais hypes uz blockchain, nu, tas vēl neliecina, ka tev tur būs biznes. Ja? Vispirms atrast, vai ir šī te problēma, saprast, vai šīs te ekosistēmas ietveros šāda jauna risinājuma pielietojums nestu uzlabojumus, un es teiktu arī vienkārši pirms tam uztaisīt pāris intervijas ar šiem ekosistēmas cilvēkiem, hei, ja būtu šāds risinājums, vai jūs viņu lietotu, kas ir tā galvenā lieta, kas jums šobrīd pietrūkst, tā kā es teiktu, vispirms ir market research.
Super! Paldies, Kristap!
Paldies, Lāsma!
Paldies, ka tu mūs klausījies! Ja tev ir jautājumi kādam no mūsu epizodes viesiem, tev ir divas nedēļas laika tos mūs darīt zināmus. Tu vari komentēt latvisku vai angliski mūsu mājaslapā vefresh.com vai arī mūsu sociālajos mēdījos Facebook, Instagram vai LinkedIn. Epizodu veidoju es, Lāsma Ivaska, un mūsu skaņu režisors ir Edvards Prodars. Vefresh audio ir tapis pateicoties Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam.